Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vritet lideri i Al-Qaidës në një sulm amerikan me dron. Hiqen barikadat në veri të Kosovës, shtyhet zbatimi i vendimeve për dokumentet dhe targat serbe. Që nga shpallja e pavarësisë, Kosova ka aplikuar 6 masa reciprocitetin ndaj Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden tha se lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri, një nga terroristët më të kërkuar në botë, u vra gjatë fundjavës në Kabul në një sulm me dron nga SBA-ja. Tani drejtësia është vendosur dhe ky lider terrorist nuk është më, tha Biden në një fjalim televiziv të hënën. Zawahiri, 71 vjeç, mbikëqyr i sulme terroriste në Shtetet e Bashkuara më 11 shtator 2001, së bashku me Osama Bin Laden, themeluesin e Al-Qaidës. Biden tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane gjurmuan dhe gjetën Zawahirin në një shtëpi në qendër të Kabulit, ku ai ishte fshehur me familjen e tij. Presidenti e miratoi operacionin javën e kaluar dhe ai u krye nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës më 31 korrik. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Biden e ka përmbushur premtimin e tij të vitit të kaluar se ai do të vazhdojë ta mbrojë Amerikën nga kërcënimet terroriste, pavarësisht tërheqjes së SBA-s nga Afganistani. Krenare Cubolli sjell më shumë lidhur me biografinë al-Zawahirit.
Amerikanët që përjetuan sulmet e 11 shtatorit mund të mos e mbajnë mend emrin e al-Zawahirit, por shumë e njohin fytyrën e tij. Më shumë se 2 dekada më vonë, një burrë me syze, paksa i buzëqeshur, i shfaqur vazhdimisht në foto për krah Bin Ladenit, teksa të dy organizuan sulmin ndaj Shteteve të Bashkuara. Me origjinë egjiptiane, al-Zawahiri lindi më 19 qershor të vitit 1951 në një familje mesatare në një lagje të qetë periferike në Kairo. Një besimtar i devotshëm në fëmiria ju përfshin në një dekë të dhunshme islamike sunite që kërkon të zëvendësonte qeveritë e Egjiptit dhe kombeve tjera arabe me një interpretim të ashpër të sundimit islamik. Në rininë e tij al-Zawahiri punoi si kirurg okular, por gjithashtu u thoi në Azinë Qendrore dhe Lindjen e Mesme, duke qenë dëshmitar i luftës së afganëve kundër pushtuesve sovjetik dhe duke takuar më pas sauditin e ri Osama Bin Laden dhe militantë tjerë arab që ndihmonin Afganistanin të dobonte trupa sovjetike. Ai ishte një nga qindra militantët e kapur dhe të torturuar në burgun egjiptian pas vrasjes së presidentit Anwar Sadat nga fundamentalistët islamik në vitin 1981. Biografët thonë se kjo përvojë radikalizoi më tej atë. 7 vjet më vonë al-Zawahiri ishte i pranishëm kur Bin Laden i themeloi al-Qaidën. Al-Zawahiri bashkoi grupin e tij militant egjiptian me organizatën Al-Qaidës. Ai solli aftësi dhe provoi organizatës së Al-Qaidës duke vepruar fshehurazi në Egjipt dhe duke i ushmangur inteligjencës egjiptiane, çka i e lejoi Al-Qaidën të organizonte qelizat e ndjekësve dhe të godistane mbam botës. Pas viteve të qeta, duke rekrutuar terroristët që kryen sulmet vetvrasëse, mbledhjes të fondeve dhe thurjes të planeve për sulmin e 11 shtatorit, Zawahiri dhe ndjekësit e tij u siguruan që Al-Qaida ti mbijetonte ndjekjes globale që pasoi në mënyrë që të kryenin sërish sulme. Në arati pas sulmeve të 11 shtatorit, al-Zawahiri ringriti udhëheqjen e Al-Qaidës në rajonin kufitar mes Afganistanit dhe Pakistanit dhe ishte lideri suprem i degëve të kësaj organizate në Irak, Azi, Jemen dhe më gjerë. Sipas zyrtarëve amerikan, talibanët e dinin që al-Zawahiri gjendej në Afganistan. Megjithatë, eksperti Asfjandar Mir ka thënë se deri të anë nuk ka qenë e qartë se prej sa kohësh është ndodhur al-Zawahiri në Afganistan, por prania e tij atje përflitej gjerësisht prej tash e sa muajsh. Shtëpia ku jetonte ai me familjen e tij ishte në pronësi të një këshilltari të lartë të një lideri taliban, ka thënë një zyrtari inteligjencës amerikane. Ka mundësi që edhe dikush në mesin e talibanëve e ka dërguar informacionin të Shtetet e Bashkuara mbi al-Zawahirin dhe familjen e tij. Shqetësimi pas vdekjes së al-Zawahirit në kryeqytetin e Afganistanit është se talibanët po i lejojnë sërish organizatat e armatosura ekstremiste të vendosen në Afganistan pas tërheqjes së SBA-s, ashtu siç edhe druaj perëndimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nënt barikadat e vendosura nga serbët lokal në veri të Kosovës janë larguar nga vetë ata gjatë së hënës, tha ministri i brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla. Ai tha se po ashtu janë hapur dy pikalimet kufitare, Jarinj dhe Brnjak, që lidhin Kosovën me Serbinë. Liria e lëvizjes është e plot dhe pikat kufitare Jarinj dhe Brnjak janë të hapura për qytetarët, ka thënë Sveçla. Pas heqjes së barikadave, ashtu siç ishte zotuar qeveria, Sveçla tha se do të shtyhet zbatimi dy vendimeve që çuan në bllokimin e rrugëve, përkatësisht vendimet për dokumentet dhe targat serbe. Me largimin e barikadave dhe sigurimin e lirisë së lëvizjes për qytetarët tan, ne e zhvendosëm zbatimin e vendimeve për datën 1 shtator 2022 me qëllim të ruajtjes së stabilitetit në vend dhe rajon, tha ai. Kamionet dhe mjetet e tjera të vendosura në rrugët që çonin drejt këtyre dy vendkalimeve në veri nisën të largoheshin gjatë ditës së hënë. Disa nga barikadat ishin vendosur në fshatrat Rudar dhe Zupç. Fshati Rudar gjendet 5 kilometra nga Mitrovica dhe në për të kalon magistralja për në pikën kufitare të Jarinjes, ndërkaq fshati Zupç gjendet në afërsi të magistrales Mitrovic-Brnjak. Gjatë ditës së djeshme, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Branislav Radovic, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se situata në atë pjesë të shtetit ishte e qetë. Gjatë një adresimi për media, më 1 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se 9 barikadat me njerëz të armatosur, më 31 korrik ndaluan qytetarë dhe kanë shtënë me armë zjarri. Pas tensioneve në veri, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, u ka dërguar ftesë krerëve të Kosovës dhe Serbisë për t'u takuar në Bruksel. Në takimin e thirrur nga Borrell midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, është paralajmëruar se do të bisedohet për të gjitha çështjet e hapura, por ende nuk ka konfirmim të pjesëmarrjes nga asnjëri lider. Ndërsa në rrugët e Mitrovicës së Veriut, të banuara me shumicë serbe, më 1 gusht janë parë mesazhe ku shkruhet mirë se vini në asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe arsimit të sistemit serb në Kosovë, gjatë ditës së djeshme u urdhëruan që të dalin në barikada. Pas rritjes së tensioneve në veri, misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR deklaroi se është i përgatitur që të ndërhyjë nëse rrezikohet stabiliteti. Në përgjithësi, situata e sigurisë në komunat veriore të Kosovës është e tensionuar, u tha në njoftimin e KFOR-it më 31 korrik. KFOR-i është duke vëzhguar situatën nga afër dhe është i gatshëm të intervenojë nëse situata rrezikohet, në përputhje me mandatin që ka nga rezoluta 1244, u tha në njoftim. Edhe në të kaluarën, serbët lokal në veri të Kosovës kanë bllokuar rrugët në shenjë pakënaqësie me vendimet e autoriteteve të Kosovës. Herën e fundit, kur u bllokuan rrugët në veri të Kosovës, përkatësisht ato që çonin në drejtim të dy pikalimeve kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, Jarinj dhe Brnjak, ishte në shtatorin e vitit 2021. Atë botë, serbët lokal protestuan vendimin e qeverisë së Kosovës për të kërkuar nga